käymme tätä sieltä Luukkaan evankeliumin 7. lukuun. Niin. Tutkitaan tänä iltana tästä sanaa, joka tuntuu, että saa herralta, koska sain eilen tämän sanan ja nyt meni Annalla käymään tänään ja rukoisin siellä, niin Anna toi tämän saman paikan esille siellä. Ja mä sanoin, että tuo on se mun raamattutunti aihe. Mä en tiedä, mihin tämä sitten rönsyilee, mutta joka tapauksessa tästä lähden. Siis Luukas 7.36, jos luetaan siitä vaikka 3 jaetta kukin, 36, 78, sitten seuraava, jos Ritva aloittaa ja voimakkaasti kuuluu tuonne naulaan.
Niin eräs fariseuksista pyysi häntä ruualle kanssaan. Ja hän meni fariseuksan taloon ja asentui ateljalle. Ja katso, siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli ateljalla fariseuksen talossa, toinen alabasteri puunon täynnä hajuvoidetta ja asettui hänen taakseen hänen jalkojensa kohdalle. Itki ja rukoili ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla. Ja suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteen.
Mutta kun fariseus, joka oli hänet kutsunut, sen näki, ajatteli hän mielessään näin. Jos tämä olisi profeetta, tietäisi hän, mikä ja millainen tuo nainen on, joka käskee, joka häneen koskee, että hän on syntinen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Simon, minulla on jotakin sanomista sinulle. Hän virkkoi, opettaja sanoi. Lainan antaja oli 2 velallista, toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50.
Heitä ei ollut hyvä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Kumpi heistä olisi rakastajat enemmän? Simon vastasi ja sanoi, minun mielestäni se, jolle hän antoi enemmän anteeksi. Hän sanoi hänelle, oikeuslain ratkaisu. Ja naisten kääntyen hän sanoi Simonille, näetkö tämän naisen, minä tulin sinun talousi. Et sinä antanut tehtäni kuin minun jaloilleni, mutta tämä kastelu kyllä minun jalkani ja kuivasi minun juuskillansa.
Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkojani siitä asti kuin tuli sisään. Et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, mutta tämä voiteli hajuvoiteella minun jalkani. Sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljon synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän.
Sitten hän sanoi naiselle, sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Niin Attili ja kumppanit rupesivat ajattelemaan mielessään, kuka tämä on, joka synnit anteeksi antaa. Mutta hän sanoi naiselle, sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan.
Tavallisesti jokainen meistä on kuullut raamattutunteja ehkä ja puheita tästä alkuosasta, kuinka tämä syntinen nainen kyynelillään pesi Jeesuksen jalkoja ja kuivasi hiuksillaan. Se on ihana kohta. Ja tässä on kolmenlaisia ihmisiä. Tässä on syntinen ihminen ja tässä on farisealainen ihminen ja sitten tässä on uskovainen. Sillä, niin katsellaanpas ketkä ne ovat. Tuo fariseus on ilman muuta, sitä meissä varmasti on jokaisessa tätä farisealaista ihmistä, meissä on tätä syntistä ihmistä ja sitten myöskin tällaisia opetuslapsia, niin kuin Simon oli. Simonhan oli todellakin Jeesuksen opetuslapsi. Katsotaan ensin tätä fariseusta, kuinka hän kohtasi ihmisen, joka kohtasi Jumalan. Tai kuinka hän kohtaa ihmisen, joka on Jumalan luoma, joka on arvokkaampi kuin
lammas, joka on suunnattomasti paljon arvokkaampi kuin lammas. Siellähän Jeesus joutui sanomaan, että kun fariseukset arvosteli Jeesusta sapatina tehdystä hyvästä työstä miehelle, niin hän sanoi, että mikäs fariseusta, mikäs sinä olet, tai millainen olet, jätätkö oman lampaasi turmion suuhun, jos se sapattina putoaa esimerkiksi huoppaa. Eikö sitten paljon suurempi ole ihminen, jonka minä olen luonut omaksi kuvakseni, olkoon hän sitten kuinka syntinen tahansa? Mitä te teette minun vähimmille? Mä vieläkin, mä monta kertaa että puhun tässä kodissa, että mitä me tehdään kaikkein syntisimmilläkin ihmisille, kuinka me kohdellaan häntä. Ja mä menisin vielä niin pitkälle, että mä uskaltaisin sanoa tässä näin, että mitenkä me käyttäydytään jopa paholaisen edessä. Jos me rupeamme paholaisen edessä ylpeästi käyttäytymään ja potkimaan ulos ja miehumaan ja huutamaan ja tällä tavalla mellastamaan, sinun vaara, sinun ylpeyden vaara. Mä miten tätä selitä enempää, mutta mä tarkoitan, että meidän täytyy pitää Kristuksen luonne ristilläkin, kun meitä tapetaan. Anna anteeksi ensin tiedä, mitä he tekevät. No meillä on valta paholaista vastaan, mutta meidän täytyisi nähdä syvästi tämä, että kuin missä hengessä me säilymme. Muistatte, kun Jeesus joutui sanomaan opetuslapselle, että mene pois minun edestäni saatana. Hän sanoi tätä opetuslasta, ei hän sitä opetuslasta sanonut, mutta sitä henkeä vastaan, mikä hänessä oli. Että näin voi ihminen siis ottaa sellaisen hengen. Ja tässä on eräs, sanoisin kuin psykologinen syvyys meidän jokaisen ihmisen sydämessä, josta pitäisi tästä oppia. Jeesus on antanut nämä meille opiksi. Hän ajatteli mielessään, tämä fariseus 39, jos tämä olisi profeetta. Hän arvosteli Jumalaa, Jeesusta Kristusta. Ja monta kertaa mekin arvostellaan, että miten asiat voi näin mennä, kuinka se on mahdollista. Yhtenä eräänä päivänä joudun sielun oikeuskustelussa sanomaan eräälle siskolle, että sinulla on risti. Tämä on sinun risti. Hän suuttu kovasti, sanoi, että ei kun se on vihollinen. Ja hän ei myöntänyt sitä, että se oli risti. Ja selvästi hän minun mielestä se oli risti. Hän olisi pitänyt taipua ja ylistää ja kiittää siinä vaan Herraa. Ja kuitenkin luottaa, että Jumala oli sen sallinut, mutta hän oli vihainen viholliselle. Silloin hän oli myös vihollinen Jumalalle. Hän ei ollut kiitollinen Jumalalle, vaan hän valitti, mihin Jumala oli hänet saattanut. Hän syytti Jumalaa, niin kuin tämä fariseus. Kaikki syytös, mikä me lähetämme ihmistä vastaan, me lähetämme myöskin Jumalaa vastaan, niin kuin tässäkin. Niin tämä syytös oli tätä naista vastaan tältä fariseuksen suusta, mutta se oli itse asiassa Jumalaa vastaan. Koska Jumala hyväksyi oman luotonsa ja antoi synnit anteeksi hänelle. Ja hän vielä jopa antoi tälle kunnian ja teki autuaksi tällaisen naisen. Hän oli paljon lähempänä tämä nainen kuin fariseus koskaan. Ja fariseus oli niin kaukana kuin voi vain kuvitella. Mutta kuitenkaan Jeesus ei puhu tässä tälle fariseukselle. Hänen ei edes kannata puhua tälle fariseukselle, opettaa tätä fariseusta. Sillä ihminen, joka on, kun jos ihmisen liha pääsee valtaan, niin ei voi olla Jumalalle otollinen, sanotaanko totta. Ja se ei ole opetettava silloin. Se ei ole enää opetuslapsi, vaan se on muoto jumalinen, jota pyhä henki ei enää kuljeta. Jota pyhä henki ei sillä tavalla puhuttele ja opeta hetkittäin ja päivittäin. Kyllähän se tietää, jos muotojumallisen kanssa puhuu, meissä kaikissahan on sitä kyllä osa ja annos. Mutta jos on oikein muotojumallinen, niin ei kuule hänen kertomaan, kuinka, miten hän on oppinut nyt ja kuinka hän on joutunut antamaan anteeksi ja niin poispäin. Ja janoaisi tätä pyhän hengen voimaa ja Kristuksen mielenlaatu. Jos kysyy häneltä, miten menee, kaikki menee hyvin, on ihan. Siis hänet ei kuulu mitään sellaista, hänellä ei ole mitään tuskaa synneistään. Mutta tämä ihminen, tämä nainen oli todella tunsi syyllisyytensä ja syntinsä. Ja nyt tässä sanotaankin sitten 47, että sen tähden minä sanon sinulle, tämän paljon synnit ovat anteeksi annetut, hänhän näet rakasti paljon. Siis ihminen ei voi rakastaa ollenkaan paljon, minä ymmärrän, jos ei hän tiedä omaa asemaansa. Et sinä mene, enkä minä mene itkemään Jeesuksen jalkojen juureen, ristin juureen. Ja tekemään tuota ihmisten edessä muodon vuoksi. Eihän hyvä opetuslapsikaan tehnyt sitä. Nyt katsellaan tätä opetuslasta, johon Jumala halusi puhua. nimenomaan, ja mä uskoisin, että me kaikki joudumme jatkuvasti. Nyt hän kertoo siinä tämän tämmöisen velallisen tarinan ja vertaa tätä naista ja tahtoo tehdä myöskin tässä tämän opetuslapsen niin kuin syylliseksi synnin tuntoon niin kuin pääsemään. Ja se onkin hirmu tärkeää nykyaikana, kun synti tahdotaan panna syrjään ja kuitenkin, jos meillä ei ole synnin tuntoa, emmekä tunnusta omia syntejämme, niin me olemme valehtelijoita. Ja valehtelijoille ei ole edes taivasta valtakuntaa. Me saatamme elää unelman maailmassa, sellaisessa maailmassa, joka on epätodellinen. Ja siinä silloin eletään kyllä varmasti lähellä muoto jumalaisuutta. Sitten hän kääntyy ja siellä 44 sanoo, näetkö tämän naisen? Nyt hän käskee katsomaan tätä naista nimenomaan. Ja käskee vertaamaan itseään tätä naisen. Nythän vetäisi sen opetuslapsen Simonin eteen, että minä tulin sinun talosi, et sinä antanut vettä. Minä en tiedä, tässä tämä Simonhan saattaa olla tuota myöskin farsialainen, mutta siinä nyt ei ole väliä. Minä tulin sinun talosi, et sinä antanut vettä minun jaloille. Fariseuksella olisi ollut vettä antaa Jeesuksen jaloille, mutta tällä siskolla ei ollut mistä olisi vettä ottanut. Mutta hänellä oli jotakin tuolta sydämen syvyyksistä, kun lähti se tuska omien syntiensä tähden. Ja hän tuo tämän takia ne Jeesuksen eteen, sen tuskansa. Hän tarvitsee jotakin tehdä. Päästäkseen Jeesuksen eteen, ei kuitenkaan ansaitakseen. Mutta tämä kasteli kyynillä minun jalkani ja kuivasi ne hiuksillaan. Hän kuivasi myöskin ne hiuksillaan, koska ei hänellä ollut pyydettä. Eikä hän voinut mennä pyytämään talon fariseukselta isännältä pyydettä. Siis hän oli nyt suuressa köyhyydessä. Hän ei voinut osoittaa mitään sellaista vieraanvaraisuutta, sellaista, mitä tämä maailma arvostaa. Mitä varmasti tässä talossa arvostettiin. Eihän tämä nainen ollut näiden fariseusten silmissä yhtään mitään. Eihän tämä nainen pystynyt, jos oli köyhä nainen, syntinen nainen, ehkä ei asunto ei mitään. Eihän tämä pysty antamaan edes ruokaa Jeesukselle tarjoamaan ja puhdasta paikkaa ja käsienpesu vettä ja niin poispäin. Tässä onkin kysymys jaloille vettä. Jeesus teki sen eron. Fariseukset kyllä toivat aina vettä käsille ja pesivät kädet, mutta jaloille nimenomaan olisi tarvittu vettä Jeesuksen jaloille, koska se on nöyryyden esikuva, kun Jeesuksen jalat pestään, tai hänen opetuslapsensa tai köyhän ja syntisinkin jalat pestään. Niistä tiedetään, vaikka olisi ollut kuin likaiset ja vaikeasti haavoilla nuo naisen ja syntisen naisen jalat. Jos fariseus olisi ollut tätä Jeesuksen mieli, niin hän olisi pessyt tuon naisen jalat. Eikö totta? Mutta tässä paljastuu ihmisen katavuus ja farisealaisuus. Ja jokaisessa meissä on tätä. Ja jos emme säikähdytä tätä, ja jos ei me todellakin, jos ei tämä kosketa meidän ylpeyttämme, jos ei tämä nöyrytä meitä, tee meitä syylliseksi, niin mikä sitten tekee? Ja siihen on valtavan tärkeää, etenkin nykyaikana, kun todella synnijulistus jätetään melkein pois ja mennään suoraan tuonne valtaistuimelle ja hallitsemaan ja potkitaan saatana ulos ja lekastetaan kauheasti suuresta uskosta, miten ihmeitä tapahtuu ja miten Jumala tekee sitä, että tätä koko maailma ylösalaisi kuin me ja meidän jalkojemme alla. Se on mitään muuta kuin saatana ylpeä. Kun ollaan syntisiä ihmisiä, kun ei lähimmäistä. Siinä kyllä huudetaan kokouksissa, suurissa kokouksissa, suurta uskoa ja ihmeitä ja todistellaan, miten Jumala on suuria ihmeitä, mutta miten meidän elämänsä on sitten loppujen lopuksi kuin tällaisen naisen kohtaan, joka ei olekaan uskon ihminen. Ja muistan Afrikassa, kuinka Petra Edisarna ja halveksittiin juuri tällaiset opinsuunnan edustajat, kun ei ne tehnyt ihmeitä ja parantunut. Mitä te täällä teette? Mitä te valkoiset tänne tulette, kun ei teillä ole kuitenkaan mitään, että te ette paranna sairaita, etteikä teillä ole mitään? Oli semmoinen oikein valtava ylpeinen henki tuli sieltä, että heillä on jotakin, he ovat löytäneet jotakin. Mutta oikeastaan, jos tämä mies olisi käsittänyt tuota noin syntisyytensä, niin hänkin olisi itkenyt mieluummin. Hänet olisi tullut itkunut, että naiselta tuli syntisyytensä tähden. ei hän myös kerskellut suuruudestaan. Siis hengellisyyskin voidaan panna kerta kaikkiaan semmoinen teeskentely ja ulkopuolaisuus edelle sen, mitä Jumala arvostaa. Ja se on Jumala edessä kauhistus, sanotaan. Jumalattoman uhri ja jumalattoman todistus, se on kauhistus Jumalan edessä. Farisealaisen kerskaus on kauhistus. Mutta mitä se on sitten, mikä ero on tällaiselle ihmiselle, joka tuntee syntinsä? Ja tällaisia säälitään nykypäivinä, että synti ja syntisiä, että ne vaan panevat syntiä toisen päälle. Me ollaan syntisiä joka päivä. Sen takia ei voida koskaan tätä oppia kieltä. Ja kun kiellämme, niin me emme myöskään tule tälle paikalle tämä sisko. Siinä tässä hän sanoi, että hän rakasti näin paljon. Rakkauteen ei päästä muuten kuin tietämällä omaa itsensä syyllisyys ja syntisyys. Ei siis tällä tavalla, että ei tarvitse kantaa niin kuin ylimääräisiä taakkoja tai noin. Mutta tämä asenne, siis ylpeä asenne, minä olen puhdas, tuo publika, tuo nainen. Nuo toiset on tommosia. En minä, kiitos Jumala, että mä en ole sellainen. Kiitos, ettei mulla ole mitään syntiä. Ja tässäkin mennään liiallisuuteen, kun huudetaan tätä, että me olemme täydellisiä ja synnyttömiä ja vaikka mitään. Ja sellaiset opit ovat myöskin liikkeellä ja korostukset. Mutta siinä on aina kaksi puolta. Me olemme syntisiä joka päivä, myöskin täysin pyhiä joka päivä. Mutta että se balanssi säilyy, niin siinä tarvitaan Jumalan armoa, ettei me mene jompaan kumpaan suuntaan. Ja nyt hän jatkaa, et sinä antanut minulle suudelmaa. Ja tämä on koko minusta tästä kaikkein siis tärkein asia. Mä ajattelin, kun me tapaamme toinen toisemme, niin me saatamme kyllä valmistaa ruokaa hänelle, sellaista luonnollista jotakin. Saatamme tervehtiä kädestä, mutta emme mene sen pidemmälle siis rakkaudessa. Me emme edes huomaa sitä, että Jeesus odottaa, että me suutelisimme, että me menisimme niin pitkälle. Se nainen meni paljon pitemmälle kuin suuteli Jeesusta. Syntinen nainen voi vaan mennä niin pitkälle, että suuteli, että hän meni hänen jalkojen juureen ja pesi hänen jalkojaan. Jos ei tunne syntiä, niin ei koskaan pääse niin alas, kun tämä vaimo pääsi. Mutta täällä ei ole lakannut suutelemasta minun jalkoinen siitä asti, kun tulin sisään. Hän ei suutellut kädelle, vaan jalkoja, joka on kaikkein suurin nöyryyden osoitus Jumalaa kohtaan. Sitten, et sinä voidellut öljyllä minun päätäni, vaikka hänellä olisi ollut suuri mahdollisuus ja kunnia se tehdä. Hänellä olisi ollut öljyä, hänellä olisi ollut myöskin mahdollisuus suudella osoittaa muiden rikkaiden edessä, että tässä on mestari. Mutta hän ei sitä tehnyt. Hän kohteli Jeesusta niin kuin se olisi ollut mikä tahansa farisosta joku virkamies. Hän kunnioitti kyllä, kunnioitti omalla tavallaan, mutta ei se riitä. Hän antaa ruokaa ja pesee kädet ja kaikki on puhdasta ja hienoa ja hyvä seuraaja, mutta sitten tulee tommonen, joka pilaa kaiken. Tommonen nainen. Mutta tämä voiteli, haju voitella minun jalkani. Olen tullut tätä lukiessani siihen johtopäätökseen, että aikaisemminkin tästä on ollut puhetta, että me emme oikeastaan tiedosta sitä tehtävää, johon Jumala meidät lähetti olemaan kaikkien palvelijoita. Kun on tuollaisessa isossa seurakunnassa, niin kuin Saalemista jossakin muualla ollaan tai kirkossa, niin harvoinpa siellä me saadaan puhua kaikki toinen toisellemme. Mutta siellä käytävässä ja kun kuitenkin tunnetaan toisiamme, me kohtaamme toisemme ja silloin meillä on tämä tehtävä, palvelijan tehtävä toistavasti. Me emme elä enää itseämme varten, vaan olemme hänen orjia kaikille kaikkia, niin kuin Paavali sanoi. Ja se alkaa tästä, siis meidän henkemmehän palvelee. Ja jos meidän henkemme on altisia Jumalan edessä, ja me olemme niin kuin tämä syntinen vaimo, tiedämme olemme syntisiä, niin me olemme valmiit jopa palvelemaan niin pitkälle, että asetumme jokaisen jalkeliudelle pesemään jalkoja. Emme ajattele itseämme ja omia murheitamme ja surujamme. Monta kertaa me loukkaamme toista ihmistä sen takia, että me haudamme omia murheitamme, ja tietysti niitä on, ja me ollaan inhimillisiä, nyt ei mennä lainalle. Mutta tarkoitan tällä sitä, että meidän tulisi yhtä hyvin säätää ja antaa omat ilmeemme ja olemuksemme kokonaan Herralle, kun olemme toisten joukossa, ettei me rikkoisi ja särkisi näitä toisia ihmisiä, vaan rakentaisimme. Aivan sama asia on, jos me ajattelemme puhetta. Nyt ajatellaan, että no eihän tämä nyt, ei niitä voi sillä tavalla hallita. Ja sehän olisi teeskentely, että mä rupesin vetämään sellaista määrättyä hymyä kasvoille toisten ihmisten kohtaan. Mutta kuule, tässä on yksi kasvun aihe. Aivan sama kuin meidän suumekin. Pieni kieli, voi kuinka suuren tulen se sytyttää, syttyen itse helvetissä. Ja mä sanoisin, että ihan sama asia on meidän ilmeemme ja meidän kasvomme ja meidän rehellisyytemme, avoimuutemme. Ja nyt jos ajatellaan, miten pitkälle Jeesus meni ja miten pitkällä hän on tänä päivänä, kun hänen katseensa, kun me kohtaamme hänet, se on avoin, suora, lempeä, rakastava. Hänen kasvonsa rohkaisevat. Ne ovat levolliset, luotettavat. Ja meillä on Kristuksen mieli, eikö totta? Olkaa pyhät niin kuin hän on pyhä. Olkoon sinun kasvosi niin kuin Jeesuksen kasvo, kirkkaat. Ole kirkas, nouse, ole kirkas. Nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Nouse unesta, niin Kristus sinua valaisee, eikö totta? Monta kertaa meidän kasvomme eivät palvele, ne on aivan kuolleita, juuri sen takia, että me emme ole olleet Kristusta lähellä ehkä. Sillä hänen kirkkautensa, hänen kasvonsa, hänen katseleminen muuttaa meitä, niin kuin muistatte, Mooses tulee sieltä ylhäältä kirkkaana. Ja nyt meidän täytyisi muistaa, että silloin kun me emme puhu, niin me itse asiassa puhumme paljon enemmän. Ja henki on se, joka eläväksi tekee. Ja pyhä henki, jos on meissä, niin se voi tehdä toisen ihmisen. Ei tarvitse paljon, kun joku on murheellinen. Joku voi olla paljon murheellisempi kuin sinä. Niin silloin, kun me kohtaamme ihmisiä, niin täytyisi muistaa, että Herra, vaikka mä en puhu yhtään sanaa, mitenkä joku autokuski saattaa olla linjautokuski aamulla hyvin vaikeassa tilanteessa, vaimo ja ehkä kotiin sairaaksi, lapset sairaana, jotakin hänen täytyy siellä ajaa, sitten tulee kiukkuisia asiakkaita, mutta anna se olla, jos yksi katse vaan hänelle, sellainen katse, avoin, rehellinen, luottava, tuollainen tukeva, rakastava katse hänelle, niin miten se palvelee Kristusta? Voi kysyä tuo kuljettaja joskus sulta jotakin. Se saa tilaisuuden sanoa Jeesuksesta jotakin, että sen takia se on niin ihmeellinen yhteys heti. Mä ajattelin monta kertaa, että se on ihan, että mehän ollaan vaan luonnollisia. Mutta luonnollisesti me olemme hyvin itsekkäitä. Meissä elää minä. Me haluamme olla kaiken keskipisteet, kaikki pokkuroi meitä, ja kaikki tervehtii meitä, ja kaikki iloisesti haluaa nähdä meidät, eikö totta? Me odotamme sellaista muilta, mutta Jeesus sanoi, että tehkää te. Kaikki se toisille, mitä te olette itselleni tehtävän. Ja me ollaan nyt palvelijoita ja suurempia kuin palveltava. Palvelijoita. Ei palvelijoita. Että meitä palveltaisiin, vaan että me palvelisimme muita. Ja siinä on siunaus, jos me voimme palvella. Ajatellaan tässä tätä syvyyttä, mitenkä tuon syntisen naisen, hän ei ajatellut yhtään sitä, että hän odottaisi jotakin, kun hän sai vaan itkeä Jeesuksen. Ja hän teki tietämättä jotakin sellaista, mitä Jeesus rakasti. Ja tuo naisen kasvot olivat varmasti kauniit ja nöyrät. Niin se ei ollut mitään ylpeyttä eikä korskeutta eikä minä rakentamista. Ei itse keskeytä. Hän ei ajatellut ollenkaan sitä. Hän ajatteli Jeesusta vaan. Ei hän ajatellut näitä fariseuksia mennyt niiden jalkojen juureen. Vaan hän meni Jeesuksen jalkojen juureen. Ja hän todella koki siunausta ja oli tietämättään valtava Jumalan palvelija. Fariseus ja muotojumalinen ja itsekeskeinen ihminen ei tunne syntiään, ei omaa syntistä luontoa. Ja tällä tavalla tulee laiminlyöntejä sitten tässä palveluksessa. Luukas 11.23, ja me tehdään muistatte tämän jakeen, joka ei minun kanssani rakenna, se hajoittaa. Että meillä on tilaisuus kasvaa Jeesuksen kanssa koko ajan. Ja jos me palvelemme häntä, niin miksi hän kutsuu meitä? Hänen vihamiehekseenkö? Vaan hänen työtovereikseen ja ystäviksi. Meillä on suunnaton mahdollisuus palvella Kristusta sanattomasti. Ja siellä sanotaan myöskin vaimoista, jotka vaelluksensa kautta sanoittakin voittavat miehensä Kristus. Ei se, mitä ihminen tekee ja mitä se puhuu, vaan se, mitä se on. Eikö totta? Ja yhä enemmän mulla ainakin tulee kunnioitus, tai siis katselen niitä ihmisiä, jotka ovat Kristuksessa ja eivät niin kuin sillä lailla näkyvästi tee, sillä siellä saattaa olla se touhu ja tekeminen ja inhimillinen ja tollainen sielullinen tekeminen, jota ehkä arvostetaan paljon, mutta Jumalan edessä se on kaunis. Jumala arvostaa sydämen mielenlaatua enemmän ja olemista Kristuksessa hänen jälkeensä juuressa. Monta kertaa me ajatellaan, että miksi joku esimerkiksi veli tai sisar karttaa minua. Ehkä sinä olet katseellasi, minä olen katseellani jo vihjaiset hänelle, että älä tule minun reviirialueelleni. Älä, minä en tahdo sinun nyt tulevan, minun on vähän tässä asioita. Se oikeastaan melkein asteissa voisi mitata melkein toisen ihmisen, sillä me loppujen lopuksi tunne, me olemme valtavan herkkiä. Ja me ei kannata teeskennellä mitään, olla yhtään fariseuksia, meidän pitää olla avoin. Jos minä huomaan, että minulla on jotakin toista vastaan, mä kartan häntä, niin pitäisi heti sanoa, että tämä oli pahempaa, kun mä olisin huutanut hänelle, että mä vihaisin mua. Sillä pyhähenki kyllä sen tuntee, että näin on asia. Ja sä joudut kuitenkin siihen kouluun, että sun täytyy kohdata se ihminen ennemmin tai myöhemmin. Ja ne ihmiset, joita sinä kartat. Sen takia, että pääsisi avoimien yhteyteen jokaisen kanssa, vaikka se olisi vihamieskin, niin kannattaa pysähtyä ja koetella uskonsa perustuksia ja koetella, olenko mä todellakin Jeesuksen mielenmukaisessa mielessä vai olenko mä toista vastaan. Ja monta kertaa juuri me alamme ihmetellä noita ihmisiä sen takia, että ne ovat kuin peilejä meistä itsestämme. Me saatamme syyttää, että joo, joskus kuulee, että ei se edes tervehtinyt minua. Mun on mielitänyt kysyä, että kuule, millaisen katseen sä katselit häntä jo, kun se ei pystynyt tervehtiin sua. Jos hänellä olisi ollut avoin katse, siellähän puhutaan, muistatteko ensimmäisen Mooseksen kirja 4, ja oliko se 5 vai 6, katsotaanpas täällä, joo se on 5. Mutta Kainin ja hänen uhrilaisensa puoleen hän ei katsonut, silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Miksi hahmosi synkistyy? Nyt hänen hahmonsa puhuu, vaikka hän puhuu yhtään sanaa. Puhuu täydellisesti hänen henkensä, se sisäinen minä puhuu toiselle ihmiselle. Ja Jumala näkee sen hahmon synkistymisen. Pyhähenki näkee ja tulee murheelliseksi, eikö totta? Ja kun pyhähenki tulee sinussa murheelliseksi, niin toisetkin henget, ihmiset sen tajuavat ja joutuvat kärsimään. Ja voi olla, että he karttavat sinua. Ei vihasta ihmistä, vaikka se olisi uskova, niin on kiva tavata. Kyllä mä, jos mä näen hyvän uskovaisen, niin mielelläni kartan sitä. Ei me miettiä ruveta riitelemään, etenkin ennen saarnaa, kun mennään seurakuntaan. Sillä se saattaa tarttua. Minä heikkoudessa, niin saattaa vastata samalla mitalla. Mutta sitten tässä sanotaan 7. ja eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi. Ja sinulla on puhdas oma tunto, että sä et vihaa ketään. Ja tässä onkin harjoitusta, että me kaikki ihmiset käymme läpi. Eilenkö se nyt oli, kun mä olin yhdessä seurassa, joo. Niin mä sanoin, että onko teillä ketään ihmistä, jota te pelkäätte tai jotte katkerana, niin kaikki nosti kädensä. Mutta nyt harjoitellaan, annetaan mennä mielikuvituksemme Herralle ja rukoillaan tätä, että te pääsisitte voitolle siellä hengessä sisällä. Te näette sen ihmisen ja Jeesuksen kanssa menette ja voitatte tuon pelon tuolta ihmistä kohtaan, niin te voitte kohdata hänet karulla uudella tavalla. Ja niin se on. Täällä sydämessä, täältä lähtee kaikki. Täällä voitetaan kaikki. Rukouksessa ja Jumalan edessä me voitetaan tai hävitään. Meillä ei ole ihmistä vastaan taistelua, meillä on henkivaltia vastaan taistelua. Ja sen takia me voitamme rukouksessa nuo henkivallat. Ja sitten kun me lähdemme, niin ulkopuoleltakin me olemme voittajia. Meidän avoin katseemme, silloin me voimme kohottaa katseemme ystävää kohti, vihamiestä kohti, ja se ei huomaa yhtään mitään vihan siellä. Ja ei ole ihme, että se niin kauniisti sitten nyökkää päätä terveen. peili sieltä vastaa vaan. Kaiku vastaa aina, mitä, mitä sinä kylvät, sitä sinä niität. Ei siinä ole, jos sinä lihasi kylvät, sinä lihasta turmut, sen niität. Se toinen ihminen tulee maksamaan sinulle palkan, ja sitten sinä ehkä syytät tätä toista, mutta ei se ole toisessa se syy. Me emme ole koskaan vyöryttää, jos tuo syntinen nainen. Hänen kasvonsa olivat syntistyneet. Ja ajatellaanpa tuota syntistä naista, minkälaiset kasvot hänellä oli. Hän ei ollut synkistynyt fariseukseen, kun fariseus katsoi häntä pahasti. Hän ei edes nähnyt tätä fariseuksen kasvoja, näitä synkkiä kasvoja. Hän oli avoin katse. Se oli, ne oli puhtaat silmät ja kyyneleiden puhdistamat silmät. Siis sisäinen minä oli todellakin kaunistumassa, pääsemässä Jumalan yhteyteen. Ja näin se on, että meidän täytyy itse tuomita itsemme, niin kuin siellä sanotaan korintolaiskirjeessä. Kun emme voi katsettamme kohottaa, kun emme voi sietää jotakin ihmistä, silloin se on sama, että me emme sillä hetkellä siedä Jeesustakaan. Kyllähän Jeesuksen siedän aina, mutta asia ei ole niin. Jos mitä sinä teet minun vähimmälle veljeni, niin sitä sinä teet minulle. Jos et sinä rakasta sinun lähimmäistä veljesi, niin et sinä rakasta Jumalaa, jota sinä olet nähnyt. Sitä, jota sinä näet, jos et sinä pysty häntä rakastamaan. Ja siellä ei ole sanottu yhtään ainutta ihmistä maailmassa, ei suurintakaan syntistä, ei suurintakaan rikollista, jota sinun ei tarvitsisi rakastaa. Eikö totta? Jos sinulle mitään puolustusta, jos, vaikka se olisi kuinka paha ihminen, vaikka se olisi tehnyt mitään sinulle, niin mitään puolustusta ei ole, että sinä sen takia saat synkistää kasvosi ja vihata sitä. Mutta jos sinä hyvin teet, jos sinä hyvin suhtaudut tähän ihmiseen, tähän syntisen halpaan, heikkoon seurakunnan jäsenen, niin sinä saat suuren rakkauden. Siellähän puhutaan, rakkaus virtailee silloin. Rakkaus ei nimittäin pöyhkeile. Se ei koskaan pöyhkeile kerskaa, eikä muistele kärsimänsä pahaa, mutta tämä fariseus pöyhkeili. Hän oli suurempi paljon, mitä tuo tuommoinen nainen täällä. Hän oli suurempi paljon Jeesuksessa, mutta hänen kasvoissaan oli inhoa. Ei semmoisia kasvoja ole kiva katsella, joka inhoa toista ihmistä. Vaikka se olisi kuin. Oletko joskus nähneet uskovainen kasvoissa, kun menee inho ja suuttuu toiselle uskovalle, niin sitä ei ole kiva mennä alamaan. Sillä se henki saattaisi tarttua meihin. Jokainen me olemme syyllistyneet tähän. Mutta jos meinaamme ja haluamme päästä lähemmäksi Herraa, niin meidän täytyy olla avoin katse, rehellinen, tukeva katse, vihollistakin kohtaan, sillä sillä me voitamme hänet. Ei paha pahalla, vaan hyvällä. Siellä on ensimmäisen korintolaiskirjeen, katsotaanpa sieltä, millä lailla meitä on opettu, 12. luku, ja siellä esimerkiksi puhutaan yhdestä ruumiista, kuinka jalka ei voi sanoa jalalle, 15 jae, koska en ole käsi, en kuulu ruumiin. Ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja 15 eteenpäin, niin ei se sitä olisi ruumisen kuulumaton, silti olisi ruumisen kuulumaton. Siellä puhutaan korvasta ja silmistä ja kaikesta tällaisesta. Sen silmä saattaa sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pään jaloille, en tarvitse teitä. Mutta sitten 22 on kaiken ydin tässä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, huomatkaa, päinvastoin, jotka näyttävät olevan heikoimpia, ovat välttämättömiä. Ajatellaan nyt siis, kaikkein eniten meitä ärsyttää varmasti heikot uskovat. Ja myöskin heikot ihmiset, jotka ovat, joiden heikkous todella ärsyttää meitä. Eikö totta? Nyt kuitenkin Jumala antaa heikoimmalle suurimman kunnian, luetaanpas tästä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, joille ei anneta näille ihmisille uskovaisille pienille, ei anneta oikein kunnia, me verhoamme sitä kunniallisemmin. Tässä on koko Jumalan tarkoitus. Että peitämme, rakkaus peittää jopa syntienkin paljouden. Ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliäämmin peitämme. Ja kuitenkin seurakunnassa ja kaikessa tämmöisessä me levitämme, voisi noin juoruja, me emme häveliäämmin peitä niitä, vaan paljastamme. Ja onko meidän tehtävämme paljastaa toisten ihmisten syntejä? On siellä semmoinenkin tehtävä, että siellä varoitetaan ja näin poispäin ja erotetaan jopa seurakunnasta. Mutta juoruta juoruamisen takia ei mitään päämäärää, että se erotettaisiin seurakunnasta, tai se tuomittaisiin, tai se sanan mukaan asetettaisiin sanalinjalle, tai tuotaisiin takaisin sille paikalle, mihin hän kuuluu. Ymmärrämmekö nyt tässä meidän farisealaisuutemme? Miten me kohtelemme tuota naista niin kuin tuo fariseus? Me tulemme tuohon fariseuksen asemaan niin selvästi. Ja vaikkei me sanois mitään, mutta me ajattelisimme mielessämme niin kuin tuo fariseuskin ajatteli mielessään. Me ajattelemme, mikä ero Jumalan edessä tuon ajattelevan, uskovan, sanotaan vaikka uskovan, ja tämän naisen, syntisen naisen välillä. Syntinen nainen rakasti paljon, koska hän sai paljon anteeksi. Mutta fariseus ei tuntenut syntejään. Ei pysähtynyt tuntemaan syntejään. Mä en olisi pystynyt tätä puhumaan nyt, enkä, jos ei Jumala olisi pysäyttänyt mua yhdessä asiassa. Se oli niin hassu juttu. Mä kerron sen. Kun mulla on tuo ranskalainen auto tai afrikkalainen ja ratti on tuolla oikealla puolella, se on väärällä puolella. Niin kun me tultiin eilen tuolta kokouksesta, ja jo Jumala oli mulle aikaisemmin puhunut kaikesta semmoisesta pienestäkin sellaisesta, mikä tuo, Jumalan edessä on siis väärää, on ihmiskunnia tai jotakin sellaista, mikä siis ei kelpaa Jumalalle, joka on lihasta. Niin sieltä tulee sitten kokouksesta tulee pois, niin heidän auto on siellä, sitten siellä edessä ja minun on siinä takana. Ja minä kävelin sinne oikein. Mä menisin ruveta sanomaan, että kun he meni toiselta puolelta sinne auto, niin minä menin toiselta puolelta, niin että joo, minulla on tässä ratti täällä väärällä puolella. Mutta en voinutkaan sanoa sitä, pyhä henki muistutti heti siinä, että minkä takia sä sitä sanot. Kyllä ne huomaa sen, jos ei huomaa, niin olet huomaamatta. Se oli erikoisuuden tavoittelu, että mulla on ratti täällä toisella puolella. Ja se oli niin pieni asia, mä oon sen monta kertaa sanonut, enkä mä huomannut siinä mitään pahaa. Eikä se ehkä olisi nytkään ollut mitenkään suuri juttu, mutta pyhä henki on hyvin tarkka. Katos, se siellä, semmoinen pieni ylpeys tuolla sisällä, että mulla on ratti paremmalla puolella kuin teillä. Siis ihan lapsellista. Ja kun pyhä henki puhui tästä, niin minä en puhunut mitään, en minä laulin kotiin tulleen, että kiitos Herra, että puhuit tosta. Ja tänä aamuna, kun minä nousin ylöskin rukouksessa, Jumala rupesi puhumaan sanomaan taulun, että minä olen käynyt vissiin parisataa jaetta läpi näitä alueita. Ja minä olen ollut itse tutkistelussa ja olen huomannut, että on paljon tällaisia, että minua on ratti tällä puolella. En tiedä, oletteko te näin heikkoja, mutta kyllä ihminen tuo itseänsä esille ja jotakin, mitä Jumala on tehnyt. Ettekö te näe? Katsokaa minua. Minulle Jumala on tehnyt tällaista. Kuunnelkaas nyt ja ajatelkaas, mitä Jumala on tehnyt kyllä. Teitä täytyy arvostaa minua aika korkealle, kun Jumala on tehnyt näin paljon mulle. Mä oon sen aika korkealla. Onko teille koskaan Jumala tehnyt tällaista, mitä minulle? Ja jos ei sinulle ole tapahtunut, niin kuule, mä tunnen yhden ystävän, jolle Jumala teki semmoista ja tämmöistä. Se on mun hyvä rakas ystävä, me rukoillaan jatkuvasti sen kanssa. Kyllä ihminen on kiero. Se rakentaa omaa itseänsä, siis omaa valtakuntaansa, ja se oma suuri minä tulee esille tavalla tai toisella. Minulla se ainakin, se on minun heikkoon, se pulpahtaa aina, ja pyhä henki on jatkuvasti mun niskassa siitä, että mitä sanoit, mitä teit. Mä oon ollut nyt ihan joka päivä viikon parin aikana tämmöistä, joka päivä on tullut joku semmoinen pieni asia, ja ei muuta kuin tunnusta vaan, ja sanoo Herra, ei ole vielä kuollut. Joku voi sanoa, että se menee sairauteen. Ihan varmasti ne uudet oppisuunnat, mitä Amerikassa, ettei syntiä enää paljon olekaan, niin ne sanoisivat, että turhaan kannat noja taakkoja, mutta minä kannan iloiten näitä. Tämä on mulle niin hyvää koulua. Tässähän Jeesus juuri nimen opettaa, miten fariseus ei antanut suukkoa. Ei huomannut sitä, mutta kuinka se fariseus käveli siellä rintapystyssä, sen naisen, jos tommonen nainen, rintapystyssä. Oi, jos pyhäinkö sanoo hänelle osoittaa, minkälainen hoopo ja miten ylpeä ja miten hän nosti omaa itsensä Jumalan edessä. Kyllä olisi varmaan parannusta tullut aikaa. Monta kertaa me ajattelemme, että eihän mä sanonut mitään. Sielunhoitokeskustelussa, kun on kysymys näistä ihmissuhteista, koska jokaisessa melkein tulee nämä ihmissuhteet kysymykseen. Joo, mä en ole sanonut sille mitään. Mutta se viha on minua. Mutta tekisi aina mieli sanoa, että kyllä sä sittenkin olet puhunut jotakin. Ja se on taas ne, että ihmisen henki puhuu enemmän kuin sana. Mä en ole koskaan sanonut sille ihmiselle mitään, mutta sittenkin se viha on minua. Meidän pitäisi tulla siinä syylliseksi ja tunnustaa, että näin on asia ja sen jälkeen vasta ottaa vastaan tätä Jeesuksen mielenlaatua, kuinka Jeesus kohtasi ihmisen. Katsotaanpas nyt. Johanneksen ensimmäinen luku ja 1.14. Johanneksen evankeliumi. Jos luette sieltä joku joka tietää 14 aina 17.
Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen, tämä on se, josta minä sanoin. Se, joka tulee minun jälkeen, jo on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päähän. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.
Me ajattelemme tässä Johanneksen mieltä ja muistelemme myöhemmin, kun hän sanoi siellä, että jonka kengän paulejakaan minä en arvoinen päästämään. Ja mä näkisin tässä sen, että kun sana tulee lihaksi, niin meihin myöskin ja asuu meidän sydämissämme, niin me katselemme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta. Ja kun me koemme hänen armonsa ja totuutensa ja olemme hänen täyteydestään kaikki saaneet armo armon päälle, meidän näkökykymme kasvaa. Me alamme katsomaan saman armon läpi toisia syntisiä ihmisiä, vaillinaisia, pieniä, ja häveliämme, peitämme niitä, ja olemme valmiit sanomaan armo sinulle, rauha sinulle, ja annamme anteeksi. Tietysti siellä on oma tiensä sitten, eihän syntiä pitää peittää, mutta se mieli, se ilme, se henki, millä tavalla me kohtaamme heikon ihmisen, joka on syntiin vallennuisimme. Vai jos me osattaisiin neuvoa niin kuin opetuslapsen kielellä, niin kuin Jumala neuvoo meitä, niin kuin Jumalan mieli on, niin me oltaisiin autteita, me oltaisiin siunattuja. Ja tämä tehtävä, niin kuin on sanottu, kaikkein vaikein osata syntistä vetää takaisin Kristuksen luo, koska siinä tarvitaan suurinta rakkautta. Ja juuri nähdä oikealla tavalla, olla oikea näky, sillä tässä käskettiin katselemaan hänen kirkkautustaan, ja me katselemme. Se on oikeastaan meidän tehtävämme, että me näemme jatkuvasti Kristuksen kirkkauden, sillä sovituksen virkaa et sinä enkä minä pysty käyttämään, ellei me näe tätä. Ellei me itse ole elää armossa, emme voi antaa armoa. Silloin me tuomitsemme niin kuin fariseus tuomitsi tämän syntisen naisen. Ja sen takia mikään tämmöinen ulkonainen ilmeiden muuttaminen ja semmoinen harjoitus, ei se onnistu. Sä voit vetää vaikka minkälaisen naaman ilmeen ja harjoitella niin kuin liikemiehet, mutta se ei kauan kestä. Se on omaa ponnistusta, se on omaan itsensä rakentamista ja itsekeskeisyyttä. Että ihmiset huomaisivat, kuinka ystävällinen, kuinka lähellä sä oot Herraa. Sekin on varmaan jokaisen meidän joskus koettava, jos me yritämme sillä tavalla. Mutta jos me katselemme, emme itseämme ja yritä löytää itsestämme jotakin kasvon ilmettä ja palvella ja tällä tavalla lainomaisesti palvella. Jos me katselemme häntä, niin silloin me tulemme armoon ja totuuteen ja olemme hänen täyteydestään täytettyjä. Siinä ei ole mitään teeskenteltyä enää. Ja tässä se vaatiikin koko minään kuolemista. Jatkuvaa palvomista, jatkuvaa täyttymistä hänen armostaan ja totuudestaan. Ja laki, joka tuli Mooseksen kautta, niin ei ole enää meille ravinnoksi, vaan armo ja totuus, joka Jeesuksen kautta. Me koko ajan tiedostamme ja haluamme olla Jumalan armossa. Ja tällä tavalla me palvelemme toisia ihmisiä. Sillä ihmiset, jotka ovat armon alla, niin ne ravitsee tietämättään muita uskovaisia. Kun ne, jotka ei ole armon alla, niin ne tietämättään loukkaa muita, koska niissä on silloin lain henki, ne vaatii. Laki ja armo on päinvastaiset. Laki vaatii toiselta ihmiseltä, miksi tuo tollainen, se vähän se virnistää sillä tavalla, että se ei tykkää minusta. Sen pitäisi katsoa minua vähän paremmin, ja sitten mä alan itseni vaatimaan parempaa. Ja sitten jo voin sanoakin, että tollainen se on. tuommoinen syntinen nainen. Ei sekään ole paljon pitkälle päässyt. Tuommoinen ihminen silloin kasvoi. Kuinka pienestä loppujen lopuksi on kiinni uskovaisen elämä? Me ajatellaan joskus, että se on sanoja ja se on tuommoista konkreettista tekoja ja noin poispäin. Niitäkin on ja niitä voi olla törkeitä. Mutta loppujen lopuksi kaikki alkaa tällaisesta pienestä. Vihamielisyydetkin ja riidat alkaavat pienestä silmäniskusta. Ei tarvi olla paljon, kun toinen tajuaa, että no nyt, jos se on lihan, niin se vastaa lihan lihalla. Ja mitä siitä syntyy muuta kuin jättiläisiä? Muistatteko aikoinaan, kuinka ne menivät naimisiin ja ottivat niitä suurikokoisia ihmisiä, no enkelit, suuret enkelit, ja niistä syntyi jättiläisiä. Mutta ne eivät ole hengenjättiläisiä, vaan lihanjättiläisiä. Niistä tulee kyllä, niissä tulee suuri voima. Siis riidoissa, seurakunnissakin ihmisten välillä joskus, niin ne tuntuu mahdottomasti. Kuinka on mahdollista, että tällaista tapahtuu uskonnin keskuudessa? Mutta siellä on päässyt kaksi lihaa, suurta lihaa vastakkain, niin ne on synnyttäneet jättiläisiä. Niistä on tullut kärpäsistä, tullut härpäsiä. Pienestä katseesta on tullut murha. Sen takia Jeesus käskee pitämään ja varjelemaan sydäntä, rukoilemaan ja valvomaan, ettei joutuisi kiusaukseen, murjottaa jollekin tai viestittää jotakin sellaista, joka rikkoo toista ihmistä. Ja myöskin varjelemaan, ettei kukaan vie kruunuasi. Se kruunu voidaan viedä pikkuhiljaa. Kun niin meillä on vaikeuksia ja sitten kun me näemme, me käytämme lakia hyväksi, me näemme toinen ihminen, ei katokaan minun hyvin eikä tervehdi kauniisti, mä vaadin häneltä ja vaadin ja viimeisellä mä suutun ja sanon hänelle jopa, että kyllä sinäkin olet. Jos en sano, niin ainakin ajattelen sisimmässäni ja se kasvaa sen ja sitten mä en enää häntä halua nähdäkään. Menkö mihin menkö, minä en kadullakaan, mä en katso sinne päinkään. Ja mikä sinulla on silloin sydämessä? Pelko ja katkeruus tätä ihmistä kohtaan. Ja vihaa. Ja tällä tavoin sun henkes on muuttunut pyhästä hengestä toiseen henkeen, jota Jumala ei tule antamaan pelkuruuden ja orjuuden henkeä, vaan raittiuden ja rakkauden henkeä. Katsotaan sitten toinen korintolaiskirje 3.18, joka on tuttu, josta olen jo tässä maininnut. Joo. 3.18. Ja oikeastaan 17. Sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Muistatteko, mitä siellä sanottiin muista henkilöissä? Jos sinä olet nuhteeton, jos sinä olet avoin ja rehellinen, jos ei sinulla ole mitään katkeruutta sydämessä, sinä voit kohottaa katseesi, sinä voit kohdata sinun ystäväsi, ja mitä sitten sanotaan? Silloin Herran henki, missä, kun se on sinussa, niin siinä on vapaus. Eihän me voida teeskennellä vapautta, siellä täytyy olla pyhä henki. Meissä on pyhä henki, mutta pyhä henki monta kertaa tukeutuu ja tukehtuu, kun emme ole avoimia, emme ole tunnustaneet syntejämme. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisin kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eikä tämä tuntuu hivenen vaikealta. Tämä on siis tutkisteltava hengellisesti hengessä. Ajatelkaapa tässä nyt tätä, että mitenkä tämä sisko, joka oli syntinen, kuinka hän katseli vaan Jeesusta. Ja hän muuttui Jeesuksen kuvan kaltaiseksi nöyryydessä, rakkaudessa. Hänen itkunsa, hänen kyynelensä, ne olivat arvokkaita Jumalan edessä. Hän katseli peittelemättömin kasvoin silloin Jeesusta. Mutta mitä katseli fariseus? Huomaammeko, mitä meidän pitäisi jatkuvasti nähdä? Meidän silmiemme edessä pitäisi olla Jeesus, eikä toisten ihmisten viat. Ei vielä omatkaan sillä tavalla, että niitä vaan katselisi, eihän mä voi mitään tässä nyt, kun mä oon tämmöisen tehnyt, niin mä murjotan. Mutta silloin sä loukkaat toista ihmistä, ne luulee, että sä vihaat niitä. Mutta itse asiassa vihaatkin, koska sä et palvele niitä, vaan sä palvelet ja palvot omaa itseäsi, näitä omia surujasi. Eikö totta? Me emme ole valmiit, niin kuin Daavid aikoinaan olisi halunnut mennä sivuun sinne, mutta joo, sotapäällikkö, niin kuin pyhä henki tulee ja sanoo, että ei, porttiin vaan. Jos et nyt mene porttiin, niin sinä häviät kansan luottamukseen. Ja monta kertaa meillä ei ole enää niitä peilejä, joihin haluaisimme katsoa niitä ihmisiä, jotka palvelevat myöskin meitä, kun emme palvele niitä. Emme ole avoimia niitä kohtaan, emme katsele niitä rehellisesti. Meillä on jonkunlainen epäilys siellä sydämessä. Me etsimme Kristusta noista toisista ihmisistä, kun Paavali sanoo, että he etsivät hänestä Kristusta, että onko hänessä mukaan Kristus ollenkaan. Semmoista me ei edes tehdä. Siellä sanotaan yhdessä paikassa, että jos he ovat varmoja, että heissä on Kristuksen henki, niin mekin olemme. Ja olkoon kaikki, jotka uskovat, että Kristus on heissä varmoja. Semmoista ei saa mennä epäilemään, jos joku sanoo, että on Kristuksessa. No tietysti tästäkin voidaan mennä pidemmälle, mutta ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Että me pysyisimme Kristuksessa. Nyt on kysymys siis siitä, mikä henki meissä vaikuttaa, minkälainen näkökyky meissä on. Onko meissä pimeys vai onko meissä valo, todellinen Jeesus valo. Mitä me olemme katselleet, mitä me katselemme. Jos katsomme nyt yksi Johanneksen yksi, siis ensimmäinen Johanneksen kirje, yksi ja yksi. Mikä on alusta ollut, siis mikä on todella iankaikkisuudesta ollut. Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin koskettelimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Oletteko ajatelleet tätä näin, että sitä me ilmennämme. Sitä me ilmeillämme ilmennämme. Koko olemuksellamme ilmennämme. Ja puhumme kyllä, mutta puheet ovat ristiriidassa monta kertaa ilmeiden kanssa. Meillä on sitä farisealaisuutta. Me saatamme puhua ihan oikeita sanoja. Niin kuin muistatte, aina sanoi, että hauska tutustua, mutta itse asiassa ei haluakaan. Ei olekaan niin hauska tutustua. Se näki kasvot, että päin säkkiä vaan eroon. Siis loppujen lopuksi me ilmeeni puhuu paljon enemmän kuin ne sanat. Sanat ovat ihan oikeat, ja niin kuin muistatte, Eesaun kädet ja mitä ne oli, ja Jaakobin ääni ja päinvastoin. Siis on valheellisuutta. Ja pyhä henki tahtoisi varmasti meidän juuri viedä syvälle sydämestä. Hän lähtee kaikki pahat ajatukset. Sydämestä lähtee loppujen lopuksi se, mitä me puhumme ihmisille. Puhumme paljon enemmän. Se sydän puhuu todella toisille ihmisille. Ei ne sanat paljonkaan vaikuta. Mutta sitten kun ne on yhdessä molemmat, että sydän on puhdas, omatunto on puhdas ja mun avoin, mä voin avoimesti kohdata kenen vaan ja Jumalan, niin silloin mä voin ylistää ja silloin mä voin vapauttaa muitakin. Silloin mä voin palvella Jumalaa, Jumalan lapsia ja olla hänen lähettiläänsä ja ilosanomansa viejä. No, niin kuin sanottu, älkää yrittäkö tätä ulkonaisesti sanoilla ja ilmeillä, vaan että me näkisimme Kristuksen, ei teoreettisesti, vaan jatkuvasti. Niin mä en näe tässä mitään muuta kuin yksi lapsinkertainen usko, että me emme yritä mitään tekniikkaa. Ja sitten tällaisia tekniikoita on hyvin paljon liikkeellä maailmassa. Mäkin olen lukenut monia kirjoja ja joskus innostunutkin niihin. Ja nyt joka puolella maailmaa tulee uusia tekniikoita. Sehän tiedätte, miten löydetään Jumala ja miten me päästään menestykseen ja miten Jumala vastaa ja miten parannetaan sairaata. Kun tämänkin kanteen, että kun näin sanotte ja näin koko päivä ja ajattelette ja tällä tavalla näin. Se on ihmisestä itsestään. Onnistellaan, kato, jos sä paat ajatusmaailman jonkun määrättyyn muottiin ja sit sitä jatkat ja iskosta toikea ja aivopeset itseä, niin sitten se tapahtuu. Se on vale. Ei Jeesus sillä tavalla, että ei Jeesus koskaan tehnyt semmoista, että hän saarat ihmisen ensin pyöryksiin ja sitten se tapahtuu, kun se usko. Hän sanoo vaan, uskotko, että sinä voit tulla terveeksi, eikä hän monta kertaa sanonut, ole terve vaivastasi. Ei tarvittu mitään muuta. Mutta tänä päivänä on tämmöistä hirveätä hinkkaamista, kun tarvitsee olla vaan lapsen mieli, niin yksinkertainen usko Jeesukseen mennä ja sanoo Herra, anna minulle. Hän antaa. Ja olla Jeesuksen edessä, rukoilla, palvoa, ylistää häntä yksinkertaisesti, ilman järkeilyä. Tietää, että Jumala ymmärtää minut, vaikka mä vähän höpötän niin kuin lapsi. Ei se tarvitse olla niin kauhean teologista ja niistä sanoista pitää niitä tietää ja näitä tietää. Jos et tätä tiedä, niin et ikinä menesty. Ei tätä ole oppinut, niin kuin ne sanoo näin. Tuolla Salolla mummoja en osaa lukeakaan. Afrikassa on monia, jotka osaa lukea Raamattua. En ne paljon tiedä, mutta on lähellä Herraa. Ne on Herrassa. Niillä ei ole mitään kerskaamista, mutta nyt se on ihana tavata sellaisia ihmisiä, jotka lapsenmielisesti todella lepäävät Herrassa. Me siis puhumme elämän sanasta, mutta me myöskin ilmennemme elämän sanaa, koska me olemme nähneet ja katselemme Herraa, emmekä katsele mitään muuta. Sitten voi, tässä menee kello eteenpäin, mutta otetaan Markus 10.21. Jeesus katsoi häneen
ja rakasti häntä. Sanoi hänelle, yksi sinulta puuttuu, mene myy kaikki mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivassa ja tulee ja seuraa minua. Jos tämä tuntuu vaikealta seurata tätä raamattutuntia nyt, niin tässä on ehkä kaiken ydin. Jeesus pystyi rakastamaan ja katsomaan rakastavasti tätä ihmistä, joka oli synnissä, oli himon orja, oli rahan orja. Eikö totta? Ja Jeesus osoittaa tällaisellekin ihmiselle hänen heikkoudesta huolimatta rakkautta. Eikö se ole ihmeellistä? Olisi luullut hänen, jotkut kuvittelee, että Jeesus olisi tässäkin tilanteessa mennyt niin kuin hän meni se pemppeli ja kaato kaikki pöydät ja rahavaihtajan pöydät. Tässä oli todellinen rahavaihtaja, rikas mies, mutta Jeesuspa ei mennytkään, hän katsoi häntä rakasti häntä. Ajatellaan, meillä on velvollisuus tehdä niin kuin Jeesus teki. Jos me sanomme olemme uskovaisia, niin meillä on velvollisuus elää niin kuin hän elää, sanoo Raamattu, eikö totta? Ja meillä on hänen mielensä. Niin kun meille tulee seuraavan kerran tällaisia tapauksia, että me näemme selvästi ihmisen jopa synnissä elävän, niin voimmeko katsoa häntä rakastavasti? Olemme kuulleet pahaa. Voimme kyllä hänelle mennä sanomaan, että myy kaikki, mutta muistetaan tämä, että pyydetään Jumalalta voimaa, että me voisimme rakastaa ja katsoa häntä, sillä silloin suurempi voima ja valta kuin sillä, että me vaan totuuden julistamme tälle ihmiselle ja näytämme kasvoillamme, että me emme tykkää tuommoisesta. Aivan niin kuin vihaisimme sitä. Ja Jeesus pystyi rakastamaan tätä synnintekijää, joka tämä nuorukainen lähtee pois sieltä synkistyi hänen puheestaan. Jeesus tiesi sen, mutta sittenkin hän tuhlasi rakkautta. Hän pystyi katsomaan. Ja siellä on sitten myöskin Johanneksen evankeliumi 20:27 hyvä esimerkki Tuomaasta. Ja sitten hän sanoi Tuomalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ai jospa me, kun me epäilemme ihmistä, onko tuossa Kristus, onko sen se arvoinen, voinko mä tuota rakastaa, niin minun täytyisi ojentaa käteni oikein Kristuksen haavoihin, hengessä. Niin kun mä tunnen Kristuksen haavat käsissäni ja tunnen sydämessäni, niin millä tavalla mä silloin kohtelen tätä tämmöistä epäuskoista ihmistä, niin kuin Jeesus kohteli Tuomasta, joka oli epäuskoinen. Sanoi, että aseta sormesi tänne. Ei hän sanonut, että mene pois, kun et usko kertaa. Vaan hän rakasti Tuomasta, niin hän rakasti tuota rikasta nuorukaistakin. Hän otti hänet vastaan rakkaudessa, osoittaa loppuun asti jokaiselle ihmiselle rakkauttaan. Hän on tullut jokaisen ihmisen edestä kuolemaan tänne ja antamaan henkensä, ja niin mekin annamme nyt henkemme ystävän edestä. Ja jopa olemme valmiit kuolemaan, koska me ei enää minä ole, en enää minä, vaan hän. Niin hän on valmis antamaan itsensä kaikkien edestä, eikö totta? Hän minussa, uusi luomus minussa on valmis antamaan. Että saakoon täällä olla virikkeenä jokaiselle meille, että me kasvaisimme palvelemaan ja näkemään Kristuksen haavat, Kristuksen alttiuden pelastaa jokainen, että jokainen tulisi parannukseen sen rakkauden ansiosta ja tähden, jonka Jeesus on osoittanut meille ja meidän kauttamme muihin. Niin se on valtava elämä ja haaste. Ja se on, varmasti saamme tuntea samalla tavalla rakkautta kuin tuo syntinen nainen. Ja tässä kohdassa me olemme kaikki syntisiä ihmisiä. Emme ole kyllä olemme ilmeillämme monta ihmistä varmasti loukanneet. Ja jatkuvasti loukkaamme. Meillä on niitä pahoja päiviä. Mutta niitä pitäisi tunnustaa myös Jumala. Ne on ihan sama yhtä lailla kuin me olisimme puhuneet pahasti. Sillä meidän vedetään eräänä päivänä jokaisesta sanasta Jumala eteen, mutta myöskin mielenlaadut ovat myöskin. Sillä monta kertaa me teemme pahempaa pahalla mielenlaadulla kuin sanoilla. Eikö totta? Että jos mennään syvälle Herran opetukseen, niin tämä ei olekaan mitään leikkiä, siinä on jatkuvaa parannuksen tekoa ja me tulemme yhä syyllisemmäksi, mutta myöskin tällä tavalla myöskin saamme anteeksi ja tulemme kokemaan yhä suurempaa armoa armon päälle ja sitten olemme myöskin armollisia muille. Siellä missä synti on suureksi tullut, siellä armo on ylenpalttinen. Oi jos me saisimme armon ylenpalttisesti kokea jatkuvasti. Ja siinä on vain ainoa ehto, että synti on tullut suureksi, että me myönnämme syntisyytemme. Me näemme syntimme suuruuden ja hirvittävyyden. Muuten ei ole mitään tietä päästä kokemaan armoa sillä tavalla, kun tämä syntinen nainen koki. Hän koki syvästi syntisyytensä. Ei hän olisi itkenyt ja mennyt jalkojen juureen, jos hän olisi vaan tehnyt pienen synnin. Jeesus sanoi, joka on paljon tehnyt syntiä tai tuntee, että hän on tehnyt suuren synnin, niin hän myöskin löytyy ja saa myöskin silloin suuremman armon ja näin ollen myöskin rakastaa enemmän. Se, joka on saanut vähän anteeksi, ei hän niin paljon arvosta siitä.